ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თილომშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 10 იანვარია, ორშაბათი, გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
თილომშვიდობის. ირანში, ქალაქ ურმიას შორიახლოს ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 72 ადამიანი, კიდევ 33 დაიჭრა. წითელი ჯვრის წარმომადგენლების განცხადებით დაღუპულთა რაოდენობა კიდევ შეიძლება გაიზარდოს. სულ ავიალაინერის ბორტზე 100 მეტი მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი იმყოფებოდა. კატასტროფა მოხდა მძიმე ნისლის და თოვლის პირობებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არიზონა შტატის ქალაქ ფენიქსში დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგება 22 წლის ჯარედლი ლაფნერი, რომელმაც შაბათს ქალაქ ტუსონში სროლა ატეხა. მაშინ, როდესაც კონგრესმენი გაბრიელ გიფორდსი თავის ამომრჩევლებს ხვდებოდა, მან 6 ადამიანი მოკლა, 13 დაჭრილია, მათ შორის კონგრესმენი გიფორდსი. კვირას ლაფნერს წაუყენეს ბრალი წინასწარ განზრახულ მკვლელობებში. მეორე ადამიანიც იყო ამ საქმეზე დაკავებული, მაგრამ ის გაათავისუფლეს. გამოძიება აცხადებს, რომ ლაფნერი მარტო მოქმედებდა. რაც შეეხება კონგრესმენ გიფორსის მდგომარეობას, ის მძიმე არის, თუმცა ექიმები ფრთხილ ოპტიმიზმს გამოთქვამენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ასევე მთელმა რიგმა მსოფლიოში ცნობილმა პოლიტიკოსებმა კაცრად დაგმეს ეს თავდასხმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ მოულოდნელი ვიზიტის დროს ავღანეთში, ქაბულში განაცხადა, რომ ავღანეთს გერმანია ხანგრძლივ დახმარებას გაუწევს. მისი თქმით, გერმანია ავღანეთს მარტო არ დატოვებს 2014 წლის შემდეგაც. ვესტერველემ ავღანელ კოლეგასთან, ზალმაი რასულთან ერთად ხელი მოაწერა ძველი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის დროინდელი 17-მილიონიანი ვალის გაუქმებას. ვესტერველე შეხვდა ასევე პრეზიდენტ ყარზაის. გერმანიას ავღანეთში 4600 სამხედრო ხავს მივლინებული. რუსეთის რადიო ეხო მოსკოვი უწყება, რომ მილიციამ დააკავა მოსკოვის ციხეში მყოფი ოპოზიციონერი ლიდერების მიმართ სოლიდარობის აქციის 6 მონაწილე. მემარცხენე ფრონტის ლიდერმა სერგეი უდალცოვმა თქვა, რომ დაკავებულთა რიცხვი 12-ა. ახალი წლის ღამეს ოპოზიციის სხვა სამ ლიდერთან ერთად დააკავეს ყოფილი პრემიერის მოადგილე ბორის ნემცოვი, რომელსაც ორი კვირით პატიმრობა მიუსაჯეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი პეკინში იმყოფებოდა, სადაც ჩინეთის წარმომადგენლებს შეხვდა. გეიტსმა განაცხადა, რომ მისი ვიზიტი მოწმობს ამერიკის შეერთებული შტატების სურვილზე აღადგინოს და ჩინეთის სურვილზეც აღადგინონ სამხედრო კავშირები ერთმანეთთან, რომლებიც გასულ წელს შემცირდა პეკინის პოზიციასთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხებოდა ამერიკული შეიარაღების ტაივანში მიწოდებას. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივით აჭარის ტელევიზიის სტატუსის განხილვა დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ტელეკომპანიის რეგიონალურ საზოგადოებრივი მაუწყებლად გადაკეთება ეგეგმება, თუმცა არ არის გამორიცხული საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეგიონულ ბიუროდ გადაკეთდეს. და ბოლოს, ვრცელდება ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას არსებობს უკრაინული კომპანია Elite Boxing Promotion-ი, რომ ქართველი პროფესიონალი მოკრივი ავთანდილ ხურციძე მორიგოთა ბრძოლას თბილისში ჩაატარებს სპორტის სასახლეში 12 მარტს. ის უნდა შეხვდეს დომინიკის რესპუბლიკელ ჯოვან ლორენცოს. ასევე ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ საგანგებოდ სტუმრის სტატუსით ამ შეხვედრას დაესწრებიან ლეგენდარული მოკრივები მაიკ ტაისონი და როი ჯონსი. რაც შეეხება ქართული მხარის ინფორმაციას, მედიანიუს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრმა ლადო ვარძენაშვილმა უთხრა, რომ უკრაინული მხარის ოფიციალური წერილით ჯერ არ მიუმართავს, თუმცა ქართული მხარე მიესალმება ორთაბრძოლის თბილისში ჩატარებას. მინისტრმა ასევე თქვა, რომ მისთვის ცნობილია, რომ მაიკ ტაისონი თბილისში სტუმრის სტატუსით ჩამოდის და ამ შოუს ერთგვარი, უფრო სწორად ამ ორთაბრძოლას ერთგვარი შოუს ელემენტებიც ექნება, თქვა ლადო ვარძენაშვილმა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
წარმოგიდგენთ ამინს, ყველანაირი ორიგინალურობის, პომპეზურობისა და სასიკვდილო ნომრების გარეშე. თორემ ეს ამდენი ორიგინალურობაც მოსაბეზრებელი და როგორც იტყვიან ხოლმე, ყელში ამოსასვლელია. მოკლედ დღეს ქუთაისში წვიმიანი დღე და 10 გრადუსის სითბო უნდა იყოს. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდშიც. მესტიაში ტემპერატურა მინუს 3 გრადუსამდე დაეცემა და ითოვებს. ამბროლაურში სინოპტიკოსები პლუს 5 ცელიან. 8 გრადუსი და წვიმიანი დღე უნდა იყოს სოხუმში. პლუს 9 იქნება ბათუმში და იწვიმებს იქაც. 5 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი გორში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 9 იქნება ცხინვალში. მინუს 1 და თოვლიან ავარაუდები ყაზბეგში. თელავში ჰაერი 5 გრადუსამდე გათბება, მოიღრუბლება და სავარაუდოდ იწვიმებს რუსთავში. დღეს იქ 5 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. ანალოგიურ ამინს გვიწინას წარმოთქვალებენ სინოპტიკოსები თბილისშიც. მოკლედ 4 მაგი სალტო და ლომის ხახაში თავის ჩადება, ანუ სასიკვდილო ნომერი არ გამოვიდა, თუმცა ამინდის სავარაუდო პროგნოზი არ აუშავს.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია, რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უკვე ჩვენი თემების ანონსით. ვილაპარაკებთ მსოფლიოში სამხედრო ხარჯების შემცირების ტენდენციაზე.
This plan represents in my view the minimum level of defense spending.
ჩემი შეხედულებით ეს გეგმა წარმოადგენს თავდაცვის ხარჯების მინიმალურ დონეს, რაც საჭიროა უსაფრთხოების კომპლექსური და არაპროგნოზირებადი გამოწვევების, გლობალური ტერორისტული ქსელის, სამხედრო ძალაუფლების ზრდის, ბირთული იარაღის მქონე ექსტრემისტული სახელმწიფოებისა და კიდევ ბევრი რამის გასამკლავებლად, რომელთა წინაშეც შეერთებული შტატები გლობალური მასშტაბით დგას.
დღეს ასევე გეტყვით რეგიონების ამბების შესახებაც.
საქართველოს ლეიბორის პარტიის აჭარის ახალგაზრდული ორგანიზაცია მიმართავს აჭარში მოქმედ უცხო ბიზნესმენებს, მოუწოდეს პატივისცემ ქართულ ენას, უცხო ენასთან ერთად უნდა ახდეთ თანდათანობით ქართული შრიფტით წაწერა.
უკვე წაქცევაზეა სახლი. ის ქარბუქი რო იყო, ეს წვიმები რო არის, მე რომ დღეში ვარ, ვერ აგიწერ. ჩემი თვა ეხლა ცას ხედავ მაგალითად.
ვილაპარაკებთ პატიმრების პრობლემებზე.
უკვე მეექვსე დღეა შიმშილობა პროტესტის ნიშნად, რადგან მათ არ მიეწოდება წამალი და რა მნიშვნელობა აქვს? ახლა უწამლოთ გარდაიცვლება ადამიანი და დადგება ლეტალური შედეგი თუ შიმშილობით მოხდება ეს ამბავი? საჯარახლებების დეპარტამენტი კატეგორიულად უარყოფდა, რომ მათ წამალი არ მიეწოდებოდა.
ამ თემაზე ლაპარაკს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება დიმიტრი ლორთგიფანიძე, დეპუტატი, ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე.
სხვა თემებიც აქვს დღეს, ეკონომიკის სიახლეებს გაგაცნობთ რეზო საყევარიშვილი, სპორტული რუბრიკაც აღდგება, გიორგი ჩხეიძე გვეტყვის თუ რა ხდება სპორტში ახალი და ასე შემდეგ.
და 15-ზე შეგეძლებათ გამოგზავნა მოკლე ტექსტური შეტყობინების მთელი გადაცემის მანძილზე და ყოველთვის შეგიძლიათ ამის გაკეთება 15-ზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი დარეკეთ ტელეფონის ნომერზე 988-327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 910 და 8 წუთია. 2010 წელს ბრიტანეთმა, ახალ წელს კი შეერთებულმა შტატებმა ბიძგი მიცეს ტენდენციას, რომელსაც შესაძლოა მსოფლიოს სხვა დიდ სახელმწიფოებშიც მოყვეს სამხედრო დანახარჯების შემცირება. სამხედრო ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად მცირდება საქართველოშიც, რომლის ხელისუფლებამ გასულ წელს საბოლოოდ თქვა უარი დაკარგული ტერიტორიების ძალით აღდგენის გეგმაზე. კობალი კლიკაძე განაგრძობს თემას.
შეერთებული შტატები, რომელსაც მსოფლიოში ყველაზე დიდი სამხედრო ბიუჯეტი აქვს, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში 78 მილიარდით აპირებს თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირებას. ამის შესახებ 6 იანვარს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა განაცხადა და იქვე დაამატა, რომ ხარჯების შემცირება არა ისახება არმიის ბრძოლის უნარიანობაზეო.
This plan represents in my view the minimum level of defense spending.
ჩემი შეხედულებით ეს გეგმა წარმოადგენს თავდაცვის ხარჯების მინიმალურ დონეს, რაც საჭიროა უსაფრთხოების კომპლექსური და არაპროგნოზირებადი გამოწვევების, გლობალური ტერორისტული ქსელის, სამხედრო ძალაუფლების ზრდის, ბირთული იარაღის მქონე ექსტრემისტული სახელმწიფოებისა და კიდევ ბევრი რამის გასამკლავებლად, რომელთა წინაშეც შეერთებული შტატები გლობალური მასშტაბით დგას.
აღსანიშნავია, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების თავდაცვის ხარჯები ზრდას განაგრძობდა, ხოლო 2010 წელს, როდესაც პირველად იჩინა თავის შემცირების ტენდენციამ, ამერიკის არმიის ბიუჯეტი 693 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. თუმცა შეერთებული შტატების მიერ გამოცხადებული სამხედრო ხარჯების შემცირების გეგმა ეტაპობრივად განხორციელდება და 2012 საფინანსო წელს პირიქით თავდაცვის ბიუჯეტი მცირედით 3%-ით მოიმატებს და 553 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ამთანხაში არ შედის საზღვარგარეთის, ერაყის, ავღანეთისა და კოსოვოს სამხედრო მისიები, თუმცა როგორც რობერტ გეიცმა განაცხადა, შემცირება შესაძლოა შეეხოს ევროპაში განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო დანაყოფებს.
ჩვენი მიმოხილვის საფუძველზე ცხადია, ჩვენ ევროპაში ყავს ზედმეტი რაოდენობის სამხედრო სტრუქტურები. ჩვენ ყურადღებით ვეძებთ მოქმედების ალტერნატიულ გზებს, მაგრამ არაფერი იქნება განხორციელებული 2015 წლამდე, ანდა ჩვენ მოკავშირეებთან კონსულტაციებს.
მაგრამ სამხედრო ხარჯების მოსალოდნელი შემცირება მხოლოდ ბიუროკრატიული აპარატის ან გენერალთა რაოდენობის შემცირებით ვერ შემოიფარგლება. პენტაგონის ხუთწლიანი გეგმის თანახმად 2015-2016 წლებში სახმელეთო ჯარი 27,000 კაცით, საზღვაო ძალები კი 15-20,000 კაცით შემცირდება. შეერთებულ შტატებამდე სამხედრო ბიუჯეტისა და პირადი შემადგენლობის შეკვეცის ხუთწლიანი გეგმა გასული წლის ოქტომბერში ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო მათ წარმოადგინა. ბრიტანეთის შემთხვევაში სამხედრო ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ გამოცხადებული გეგმის ნაწილია, რომელიც ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდის წინააღმდეგ არის მიმართული.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავასრულოთ წლები, როდესაც სულ უფრო და უფრო გაზრდილი ბალების აღება ხდებოდა. ჩვენ როგორც ნებისმიერ გადახდის უნარიან ოჯახს განზრახული გვაქვს, რომ რასაც ვყიდულობთ, შეგვეძლოს მისი ყიდვა, შეგვეძლოს დანახარჯების მიღებული შემოსავლით გასტუმრობა და აღარ ავკიდოთ ჩვენ შვილებს ახალ-ახალი პროცენტები იმ ბალებისა, რომელთა გადახდა ჩვენ თავადვე არ შეგვიძლია.
განცხადა გასული წლის 20 ოქტომბერს ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრმა ჯორჯ ოსბორნმა. შესაბამისად 2015-2016 წლებში ბრიტანეთი თავდაცვაზე მთლიან შიდა პროდუქტის მხოლოდ 2% დახარჯავს ამჟამინდელ 2.5%-თან შედარებით. შესაბამისად 5-5000 კაცით შემცირდება ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალები და სამეფო საზღვაო ძალები. არმიას კი უფრო დიდი მასშტაბის 7000 საშტატო ადგილით შემცირება ემუქრება. საბოლოო ჯამში მსოფლიო სამხედრო ძალთა ბალანსს უფრო ზუსტად სტრატეგიული სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტი შეაჯამებს, რომელიც ყოველი წლის დასაწყისში აქვეყნებს კვლევებს სამხედრო ბალანსის შესახებ. კვლევაში შედის როგორც ყველაზე დიდი სამხედრო ბიუჯეტების მქონე ქვეყნები, შეერთებული შტატები, ჩინეთი, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია, გერმანია, რუსეთი და საფრანგეთი, ასევე ის ქვეყნები, რომელთა წლიური ბიუჯეტი სულ რამდენიმე ასეულ მილიონ დოლარს შეადგენს. საქართველო, რომელსაც ყველაფერში უყვარს ლიდერობა სამხედრო დანახარჯების თვალსაზრისით, საკმაოდ მოგძალებულად გამოიყურება. მომავალ წელსაც საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 100 მილიონი ლარით ნაკლები იქნება და 660 მილიონს შეადგენს. საქართველოს სამხედრო უწყება ირწმუნება, რომ ბიუჯეტის თითქმის 20%-იანი შემცირება არ დააზარალებს ოკუპირებული ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობას. საქართველოსგან განსხვავებით თავდაცვითი ხარჯები იზრდება აზერბაიჯანსა და სომხეთში. 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის თანახმად აზერბაიჯანის შეერაღებულ ძალებზე სახელმწიფო 2 მილიარდ დოლარზე მეტს დახარჯავს. სომხეთის სამხედრო ბიუჯეტი მოგზალებულად გამოიყურება, ის სულ 405 მილიონ დოლარში ადგენს, რაც შარშანდელთან შედარებით მაინც 5%-ით არის გაზრდილი.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ეხო კავკაზას მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 22 საათიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. დროის თანმიმდევრობით მივყვები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი 2011 წლის სასწავლო ეროვნულ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით გამართავენ ბრიფინგს. მას გაზეთ პრაიმტაიმის პრესკლუბში თბილისის მოდის კვირეულის ორგანიზატორები ელაპარაკებენ დაგეგმილი აქტივობების შესახებ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიკოს ივანე ბერიტაშვილის დაბადების 126 წლის თავისადმე მიძღვნილი ღონისძიება გამართება. ეროვნული ფორუმის ცენტრალურ ოფისში ახალგაზრდული ფორუმის თავმჯდომარე შალვა კიკნაველიძე მართავს საგანგებო ბრიფინგს. ახალგაზრდული ფორუმის ინიციატივა შეიქმნა სარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის პარალელური პროცესი ახალგაზრდები სამართლიანი არჩევნებისთვის. 14 საათზე არის დაგეგმილი ეს ბრიფინგი. სადამე ინფორმაცია რომ დღეიდან კომპანია Maestro ზე საინფორმაციო გამოშვება და პოლიტიკური ток-შოუები გავა. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, საფრანგეთის პრეზიდენტი ჩადის შეერთებულ შტატებში, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწევა ერაყს, სარაევოში კი ბოსნიის პოლიტიკური ლიდერები შეიკრიბებიან და ახალი მთავრობის ფორმირების შესახებ იმსჯელებენ. ოღონდ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ გამეორებით, ორივე დღის წინ გავიდა ის ეთერში. მაშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სასჯელ აღსრულების რუსთავის მეექვსე საპატიმროში მყოფი ტუბერკულოზით დაავადებული სამი პატიმარი მედიკამენტების მოთხოვნით შიმშილობდა. მათი ადვოკატი აცხადებდა, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმე იყო, თუმცა მიუხედავად ამისა, მათთან არ შედიოდა ექიმი და სოციალური მუშაკი. ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმართა მძიმე მდგომარეობაზე მიუთითებენ უფლებადამცველებიც. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
უკვე თვეზე მეტია, რაც ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმრებს, რომლებიც ქსანში მდებარე ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებიდან რუსთავის ნომერ მეექვსე დაწესებულებაში გაუგებარი მიზეზების გამო გადაიყვანეს, არანაირი მკურნალობა არ უტარდებათ. მათთან არ შედის ექიმი, არ მიეწოდებათ მედიკამენტები. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადვოკატი მამუკა ნოსაძე. მისი თქმით, ტუბერკულოზით დაავადებულმა პატიმრებმა დავით მაჭარაშვილმა, ზაურ კარელიძემ და ზაურ ლაზარაშვილმა შიმშილობა უკვე მესამედ დაიწყეს.
მეექვსე დღეა შიმშილობენ პროტესტის ნიშნად, რადგან მათ არ მიეწოდებათ წამალი და რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა უწამლოთ გარდაიცვლება ადამიანი და დადგება ლეტალური შედეგი, თუ შიმშილობით მოხდება ეს ამბავი? საჯარო აღსრულების დეპარტამენტი კატეგორიულად უარყოფს და რომ წამალი არ მიეწოდებოდა. ყოველდღურად ატყობდნენ, არ მიდიოდა სოციალური მუშაკი, რომ ვთქვა, თავიანთი პრეტენზია განიცხადებინათ და რამოდენიმეჯერ დაიწყეს მათ პროტესტის ნიშნად შიმშილობა, მაგრამ შემდგომ, როდესაც გააჟღერებდნენ ჟურნალისტები ამ ინფორმაციას, მიდიოდნენ, ეუბნეოდნენ, რომ შეეწყვიტათ შიმშილობა, რომ ისინი უზრუნველყოფილი იქნებოდნენ მედიკამენტებით, მაგრამ ასეთი ფაქტი სამჯერ გამეოდა და სამივეჯერ მოატყუეს.
სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პრესსამსახურის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან მცირე კომენტარი შემოიფარგლება.
ვერ დაგიდასტურებს ამ ინფორმაციას. არ ვადასტურებ, ანუ
როგორც პატიმრების ადვოკატი მამუკა ნოზაძე აცხადებს, ტუბერკულოზით დაავადებულმა პატიმრებმა რუსთავის ნომერ მეექვსე დაწესებულებაში შესულ სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებს პირადად გააცნეს იქ არსებული მდგომარეობა და დახმარებისათვის მიმართეს.
სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ორჯერ შევიდა, მოინახულა, მათ ახსნა განმარტებები ჩამოერთვათ, ახსნა განმარტებებში დააფიქსირეს, რომ მათ არანაირი სახის მკურნალობა არ უტარდება და რომ მათი მდგომარეობა არ რთულდება და შესაძლებელია ლეტალური შედეგი დადგეს.
სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში, რომელიც საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ჯანმრთელობის პრობლემებს მიეძღვნა, ვკითხულობთ. ქსანში განთავსებულ ტუბერკულოზით დაავადებულთა დაწესებულებიდან პაციენტები ხშირად გადაჰყავთ სასჯელ აღსრულების სხვა დაწესებულებებში, მაშინ როდესაც მკურნალობის კურსი დასრულებული არ არის. მკურნალობის შეწყვეტის ამგვარი ხელოვნური გზა პირდაპირ განაპირობებს ტუბერკულოზის მძიმე ფორმის ჩამოყალიბებას, რაც პირდაპირ აისახება პატიმართა ავადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე. ის, რომ ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმართა მდგომარეობა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ურთულესია, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნინო ანდრიაშვილი. მისი თქმით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრები ჩვეულებრივი პატიმრების გვერდით იხდიან სასჯელს. მისივე მტკიცებით, ექსპერტიზის დასკვნის მიუხედავად არ ხდება დაავადებულთათვის სასჯელის გადავადება. ნინო ანდრიაშვილი საპყრობილეებში მედიკამენტების არარსებობაზეც საუბრობს.
არიან ადამიანები, რომლების მდგომარეობაც არის ძალიან რთული, რა იმ ხრივ, რომ დღე-დღეზე შეიძლება მოკვდეს. როგორც წესი, რაც არ უნდა აწუხებდეს ადამიანს, იქნება ეს ტუბერკულოზით, ჰეპატიტი, აი ნების დაავადება, ხო? არავითარი მედიკამენტი მათ არ გააჩნიათ. ერთადერთი ადგენს ნატვორნი, გამამშვიდებელი. ერთადერთი ფიმიარძლებს მიითითებს, თუ რა მედიკამენტები ესაჭიროება და თუ პატიმარს ყავს ახლობელი, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა გაიღოს ეს თანხები, აი ამ წამლებს, ხო? შესაძლებელია მათი შეტანა. მაგრამ არიან პატიმრები, რომელსაც ახლობლები საერთოდ არ ყავს.
აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო ტუბერკულოზის პრობლემის მოსაგვარებლად ქსანში სპეციალურ სარეჟიმო დაწესებულებას აშენებს. ახალი სარეჟიმო კორპუსი, რომლის მშენებლობაც 2012 წელს დასრულდება, ხელს შეუწყობს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ტუბერკულოზის პრობლემის მოგვარებას. დაწესებულება 1000 ადგილიანი იქნება და პატიმრებს ტუბერკულოზის დაავადების გამოვლენისთანავე მოათავსებენ. ისინი სასჯელს აღნიშნულ დაწესებულებაში მოიხდიანო, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი ამ საკითხზე საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც გახლავთ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა ტელეფონის ნომერზე 988-327. გარდა ამისა, მანამდე შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10-15-10. 9:20 განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზავნ გადაცემას ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ბათუმის ლეიბორისტული პარტიის ბათუმის ახალგაზრდულ ორგანიზაციას გაუმართავს აქცია ხელვაჩაურის სავაჭრო ცენტრ ბრენდთან და სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებსა თუ კაფე-ბარებზე მხოლოდ უცხოური წარწერების არსებობა გაუპროტესტებია. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე დეტალებით.
ხელოჩაურში სავაჭრო ცენტრ ბრენდთან ლეიბორისტული პარტიის საჭერის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მერაბ ჰოობერიძემ მიმართვა გაავრცელდა უცხოელ ბიზნესმენებს ქართული ენის პატივისცემისაკენ მოუწოდა. მისივე განცხადებით, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად გარე რეკლამაზე უცხოურ ენასთან ერთად დართული უნდა იყოს ქართული წარწერაც. აღნიშნული კანონდარღვევა, როგორც ახალგაზრდული ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე ამბობს, საკმაოდ ხშირია.
საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის საჭერის ახალგაზრდული ორგანიზაცია მიმართავს აჭარის მოქმედ უცხო ბიზნესმენებს მოუწოდეს პატივისცემ ქართული ენას. უცხო ენასთან ერთად უნდა ახდეთ თანდათული ქართული შრიფტით წარწერა. რაც მოგეხსენებთ ახლა ერთ-ერთი მაგალითი მინდა გითხრათ ხელვაჩაურის BTM ტექსტილის მიმართებაში, რომელიც აწერია აჭრელებული არის ინგლისური მეომარი.
გარე რეკლამების განთავსებაზე ნებართვას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური გასცემს, თუმცა ენისა და რეკლამის შინაარსის კონტროლი მათ არ ევალებათ. როგორც სამსახურის უფროსი ნუგზარ ზნელაძე ამბობს, აღნიშნულ ფირმაზე სამსახურს ნებართვა არ გაუცია.
სარეკლამო ფარის განთავსებას ორგანიზაციიდან მოთხოვნა იყო სარეკლამო ფარის განთავსებაზე, უბრალოდ ხარვეზები იყო დოკუმენტაციაში, რის გამოც დაბრუნდა მოთხოვნა უკან ხარვეზების აღმოსაფრელად. ამდენად ამ ეტაპისათვის სარეკლამო ფარზე ჩვენ სამსახურის მიერ საბოლოო თანხმობა და ნებართვა დამონტაჟებაზე არ გაცემულა.
აღნიშნულ ბრენდ სახელწოდების გარდა ბილბორდებზე დღევანდელი და სამომავლოდ დაგეგმილი განთავსების ადგილების დასახელებები ინგლისურ ენაზე აქვს მითითებული. ლეიბორისტული პარტიის საჭერის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ორგანიზაციის სახელით ხელოჩაურის ზედამხედველობის სამსახურს დარღვევის სამი დღის ვადაში აღმოხვრას თხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი დემონტაჟის განხორციელებას ორგანიზაცია თავად გეგმავს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:23 ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით გიორგი ჩხეიძეა სტუდიაში. დილო მშვიდობის, გიორგი.
დილო მშვიდობის. დავიწყოთ ჩოგბურთით, სადაც მსოფლიო რეიტინგის მეორე ადგილოსანმა ჩოგბურთელმა როჯერ ფედერერმა დოჰას $1,000,000 ტურნირის ფინალში შაშანდელი ჩემპიონი ნიკოლაი დავიდენკო ძალიან დამაჯერებლად და იოლად შეიძლება ითქვას დაამარცხა და კარიერაში 67 ტიტული მოიპოვა. 29 წლის შვეიცარელმა, რომელსაც ეს ტურნირი 2005 და 2006 წლებშიც მოგებული აქვს, რუს მეტოქეს საათსა და 19 წუთში 6:03-64 მოუგო. პროფესიულ დონეზე ეს მათი 17 დაპირისპირება იყო და როჯერი ნიკოლაის უკვე 15-2 უგებს, ალბათ დაკას შეიმჩნევა თუ რამხელა განსხვავება ამ ორჩოგბურთელ შორის. ამ გამარჯვებამ ფედერერს 250 სარეიტინგო ქულა მოუტანა და $117,000 ზედ მიაყოლა. მგონი ცუდი არ უნდა იყოს.
აკვე იმასაც გეტყვით.
აკვე იმასაც გეტყვით, მაშინ რომ 18 წლიან ისტორიაში, რომელიც რაც ეს ტურნირი იმართება, ის გახდა პირველი ჩოგბურთელი, რომელმაც მისი მოგება სამჯერ მოახერხა. რაც შეეხება დავიდენკოს, მან შარშანდელ ფინალში რეიტინგის პირველ ადგილოსან რაფაელ ნადალს აჯობა და ამ შემთხვევაში კი თავის 26-ე ფინალში მე-6 მარცხი განიცადა და თვლად ცუდი ჩოგბურთელი იგიც არ არის. ახლა საფეხბურთო ტრანსფერებზე გეტყვით, ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თითქოს ვეტერანი ინგლისი ინგლისელი ფეხბურთელი დევიდ ბექემი ლონდონის ტოტენჰემში უნდა გადასულიყო, თუმცა ლონდონელების მთავარმა მწვრთნელმა ჰარი რედნაპმა განაცხადა, რომ ბექსი მის გუნდში ვერ ითამაშებს და ამის მიზეზი ის არის, რომ ისინი ლოს-ანჯელეს გელექსის ფეხბურთელის არენდაზე ვერ მოელაპარაკენ. მაგრამ როგორც ცნობილია, ბექემი ერთი თვე მინიმუმ ივარჯიშებს ლონდონურ კლუბში და მე მგონი კლუბის მენეჯმენტისთვის ცუდი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვარჯიშებზე ძალიან ბევრი ხალხი ივლის. ასევე უკვე გადაწყვეტილია, რომ რონალდინიო, რომელიც რამდენიმე წლის წინ მსოფლიოს ახალ პელე და მარადონად ითვლებოდა, ბრაზილიაში ბრუნდება და ამას უკვე წერტილი დაესვა, როგორც ამბობენ ფეხბურთის მცოდნეები, და იგი ფლამინგოში გააგრძელებს კარიერას, და თუმცა ამბობენ, რომ იგი მშობლიურ გრემიოში უნდა გადასულიყო, მაგრამ ამაზე უკვე ლაპარაკი შეწყდა და 2-3 დღეს ჭირდებაო, როგორც იტალიური პრესა აცხადებს ამის დაზუსტებას და კონტრაქტის ხელისმოწერას. და ბოლოს გერმანიის ვულფსბურგიდან მანჩესტერ სიტიში ედინ ჯეკოს ტრანსფერით შეიხი მანსურის საერთო დანახარჯმა 9.5 მილიარდ ფუნტს გადააჭარბა არაბი ბიზნესმენი, რომელიც კლუბის მფლობელი 2008 წელს გახდა. უკვე ძალიან კოლოსალურ თანხებს ხარჯავს, მან ჯერ აქციებში 210 მილიონი გირვანქა გადაიხადა, დაახლოებით 20 მილიონი სტადიონის და ბაზების მოდერნიზებას მოახმარა, ხოლო ფეხბურთელების შეძენაზე 300 მილიონ ფუნტზე მეტი დახარჯა და ყოველთვიური ხელფასი, რომელსაც იგი ფეხბურთელებს, მწვრთნელებს, პერსონალს და აგენტებს უხდის, 100 მილიონ ფუნტს შეადგენს.
ეს რატომ მოყევია ხო?
უბრალოდ ახალი ამბავი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, სპორტის ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ეკონომიკის სიახლეების შესახებ რეზო საყევარიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობისა, მოგეხსენებათ, 1 იანვრიდან ძალაში ახალი საგადასახადო კოდექსი შევიდა, თუმცა როგორც ირკვევა, მისი ცალკეული დეტალების დაზუსტება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ კოდექსის მიღებულ ვერსიაში იმთავითვე იყო განსაზღვრული, რომ ცალკეული გადაწყვეტილებები მთავრობის ან ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი განკარგულებით უნდა ყოფილიყო მიღებული. სწორედ ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე ხდება გარკვეული თემების დაზუსტება, რომლის მიხედვითაც საბოლოოდ განისაზღვრება ახალი საგადასახადო კოდექსის რაობა და მისი კონკრეტული
მიმართულებები.
ამ ეტაპზე მიღებულია გადაწყვეტილება მაგალითად იმის თაობაზე, ვინ და რა ტიპის საქმიანობა არ შეიძლება განეკუთვნებოდეს მიკრობიზნესის კატეგორიას, ანუ ხვდებოდეს დაუბეგრავ ზონაში, თუ შეიძლება ასე ითქოს. ერთ-ერთი მკვეთრად განსაზღვრული დეფინიცია ამ შემთხვევაში უკვე გაჩნდა ის, რომ აქციზური საქონლის მწარმოებელი შინაარსობრივად, რაც არ უნდა მცირე იყოს მისი ბრუნვა, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოხვდება მიკრობიზნესის კატეგორიაში, ვინაიდან აქციზური საქონლის წარმოება თავისთავად ავტომატურად გამორიცხავს ამ შესაძლებლობას. ასევე ჩნდება ჩამონათვალი გარკვეული საქმიანობებისა, იქნება ეს საკონსულტაციო საქმიანობა, იქნება ეს საშუამავლო საქმიანობა, თუ კიდევ სხვა ტიპის აქტივობები, რომლებიც ასევე მიკრობიზნესის კატეგორიაში ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოხვდებიან. ანუ ეს გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ უკვე მიღებულია და ეს არის ერთ-ერთი პირველადი შემზღუდავი განსაზღვრელი არეალი იმ საქმიანობებისა, რომლებიც მიკრობიზნესის კატეგორიაში ვერ მოხვდებიან. ამავე დროს მთავრობა საზღვრავს იმ ცალკეულ შესაძლებლობებს, რომელიც მიკრობიზნეს დამატებით მიეცემა. კერძოდ იგულისხმება ახალი გადაწყვეტილებით, რომ მიკრობიზნესის კატეგორიაში მოქცეული ბიზნესმენები, თუ ისინი გაყიდიან საკუთარ სატრანსპორტო საშუალებებს ან დამხმარე საშუალებებს, არ დაიბეგრებიან საშემოსავლო გადასახადით და ეს მათთვის კიდევ ერთი დამატებითი ხელშემწყობი იქნება.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევას საყევარიშვილი, ეკონომიკის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. ახლა სულ ცოტა ხანში ახალ ამბებს მოისმენთ და შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილს ჩვენ განმოგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთკიფანიძე. პატიმრების მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ. და სულ წამები დარჩა 10:00-მდე. ახალი ამბებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ირანის ჩრდილო-დასავლეთში ქალაქ ურმიასთან შორიახლოს ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 72 ადამიანი, 33 დაჭრილია. წითელი ჯვრის წარმომადგენლების თქმით დაღუპულთა რიცხვი შეიძლება კიდევ გაიზარდოს. სულ ავიალაინერის ბორტზე 100-ზე მეტი მგზავრი იმყოფებოდა და ეკიპაჟის წევრები ასევე. თვითმფრინავი ეკუთვნის ირანის სახელმწიფო ავიაკომპანია Iran Airs და იგი თეირანიდან ურმიაში მიფრინავდა. ამერიკაში არიზონა შტატის ქალაქ ფენიქსში დღეს სასამართლოს წინაშე წარსდგება 22 წლის ჯარადლი ლაფნერი, რომელმაც შაბათს ქალაქ ტუსონში სროლა ატეხა მაშინ, როდესაც კონგრესმენი გაბრიელ გიფორცი თავის აღმომრჩევლებს ხვდებოდა. 6 ადამიანი დაიღუპა, 13 არის დაჭრილი, მათ შორის კონგრესმენი გიფორცი. მისი მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა ექიმები ფრთხილ ოპტიმიზმს გამოთქვამენ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ მოულოდნელი ვიზიტის დროს ავღანეთში, ქაბულში განაცხადა, რომ ავღანეთს გერმანია ხანგრძლივ დახმარებას გაუწევს. მისი თქმით, გერმანია ავღანეთს მარტო არ დატოვებს 2014 წლის შემდეგაც. ვესტერველემ ავღანელ კოლეგასთან ზალმაი რასულთან ერთად ხელი მოაწერა ძველი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის დროინდელი 17 მილიონიანი ვალის გაუქმებას. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივით აჭარის ტელევიზიის სტატუსის განხილვა დაიწყო. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ტელეკომპანიის რეგიონალურ საზოგადოებრივ მაუწყებლად გადაკეთება არის დაგეგმილი, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეგიონულ ბიუროდ იქცეს.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, 9:31 წუთი ახლა და გადაცემას განმოგრძობს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარია დეპუტატი დიმიტრი ლორსკი-ფანიძე, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. დილმშვიდობის ბატონო დიმიტრი.
დილმშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი საუბრის თემა უკვე გავაცანეთ მსმენელს, ეს არის პატიმრების მდგომარეობა. თქვენი მოწვევის საბაბი კი გახლდათ ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა 2-3 დღის წინ ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრების შიმშილობის აქციის შესახებ. უკვე მესამე დიწყებენ ასეთ აქციას, რომ მათ ადვოკატმა თქვა, თუმცა სასჯელ აღსრულების, რაც შეუძლია ჟურნალისტს გააკეთოს ამ შემთხვევაში, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან მოკლე პასუხი იყო, რომ არ ადასტურებდნენ ამ ინფორმაციას. რა იცით თქვენ, რა იცის კომიტეტმა და რამდენად ხშირად მსჯელობთ ხოლმე ამ სფეროსში არსებულ პრობლემებზე?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა ჩვენ საზოგადოებას მიულოც ახალი წელი, გამრიელი შობის დღესასწაული, უსურო წარმატებები ერთულ დღეობა პირად ცხოვრებაში. რაც შეეხება ამ გავრცელებულ ინფორმაციას, ეს ინფორმაცია ჩემამდეც გავრცელდა რამდენიმე თვით ადრე, როდესაც ამ მოშიმშილეთა ჯგუფის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გვაუწყეს. საკითხი ეხებოდა ახსნის ტუბ დაწესებულებაში მოთავსებული რამდენიმე პატიმრის მიერ წამოწყებულ აქციას, რომელიც მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, მოტივირებული იყო იმ გაუსაძლესი ყოფისა, თუ არასათანადო მკურნალობის შედეგად რაც მათ თავს ხდებოდა, და შესაბამისად ეს ადამიანები მალევე გადაიყვანეს ქსნის დაწესებულებიდან. აი მას შემდეგ უკვე ინფორმაცია ამ ადამიანებთან დაკავშირებით ჩვენ არ ქონია. მე შევეცადე, რომ გარკვეული სიტუაციაში, გარკვეულიყავი სიტუაციაში, დაუკავშირდი ერთ-ერთი პატიმრის მშობელს, ოჯახის წევრებს და მათ ინტერესების დამცველ ადვოკატთან ერთად გავერკვი საქმის ვითარებაში. საქმის ვითარება შემდეგში: ეს ადამიანები მოიცილეს, ასე ვთქვათ, ქსნის ტუბ დაწესებულებიდან, და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ქსნის ტუბ დაწესებულება იყოფა სამ ნაწილად. აქ არის ეგრეთ წოდებული მინუსი, პლუსი დაავადებული პატიმრები, ანუ არაგადამდები ფორმა, გადამდები ფორმა, და არის კიდევ მესამე ფორმა, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება თავისი არსით და ბუნებით დანარჩენი ორი ავადობისაგან. ეს გახლავთ ტუბერკულოზის მულტირეზისტენტული ფორმით დაავადებული პატიმრები, რომლებიც აბსოლუტურად ცალკე არიან. რატო უსვავ მას ხას, აბსოლუტურად ცალკე არიან? აქ არის 50-მდე პატიმარი სულ, რომ მათი შტამი არის იმდენად მძიმე, რომ მათი გამოსავალი ფაქტიურად საბოლოო ჯამში არის ლეტალური. ეს არის უმძიმესი კატეგორია დაავადების. მათი ნოზოლოგია არის შეტანილი იმ ბრძანების ჩამონათვალში, რომელიც 2003 წელს იქნა დამტკიცებული ჯანდაცვის მინისტრის მიერ, და რაც გულისხმობს, რომ დაავადება არის მძიმე და პრაქტიკულად განუკურნებელი, და ასეთი სენით შეპყრობილი ადამიანის მიმართ უნდა დადგეს საკითხი, რომ გადავადებული იქნეს მისი შემდგომი საჯელის მუხტა. და ამის საპირისპიროდ ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ესენი არიან გარკვეულ რეზერვაციაში, ხოლო რაც შეეხება ამათ გადაყვანას სხვა დაწესებულებაში, როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი, მათ ჰქონდათ ესეთი საპროტესტო მოწოდებები, და იმის შიშით, რომ არ გავრცელებულიყო სხვა პატიმრებზეც, ისინი მათი იზოლაცია მოახდინეს. მაგრამ სად მოახდინეს მათი იზოლაცია, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ისინი გადაიყვანეს გლდანის ნომერ 12 დაწესებულებაში, ანუ საგამოძიებო იზოლატორში. იქ სადაც რამდენიმე თვის წინ, უფრო სწორად დავაზუსტებთ დეკემბრის თვეში, გაუგებარ ვითარებაში გარდაიცვალა 23 წლის მჯავრდებული თამას დადვანი, რომელსაც შემდგომში, როგორც საჯილ ასრულება გვაუწყებს, აღმოუჩნდა მულტირეზისტენტული ფორმა ტუბერკულიოზის. ეს არის საგამოძიებო იზოლატორი, აქ შედან ბრალდებული პირები, რომლებიც არ არიან ჯერ მისჯილები, და აქ გადმოიყვანეს 6 პირი, მათ შორის 2-ზე აქ 17 და 18 წლის თავისუფლების აქვეთა მისჯილი. ესენი არიან უმძიმესი ამატყოფები და ისინი მოათავსეს საგანში. მათ არ აქვს საშუალება გარეთ გამოსვლის, მათ არ აქვს საშუალება ჰაერზე ყოფნის და შესაბამისად ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ გლდანის მერვე დაწესებულებას არ გააჩნია ეგრეთ წოდებული ლაზარეთი, არ გააჩნია სამედიცინო სტაციონარი, რაც პირდაპირი დარღვევაა პატიმრობის შესახებ კოდექსისა, სადაც თვალნათლივ წერია, რომ ნებისმიერ საჯილო ასრულებით დაწესებულებაში, რომელშიც 100 მეტი მსჯავრდებული იმყოფება, უნდა გაკეთდეს, უნდა გამოიყოს სტაციონარი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მინისტრს დაუსვით კითხვა და მინისტრმა ბრძანა, რა საჭიროა გლდანის მერვე დაწესებულებაში სტაციონარი, როდესაც იქვე 50 ნაბიჯი არის ციხის რესპუბლიკური სამატყოფო. რა თქმა უნდა, ჩვენ მინისტრს ვერ დავეთანხმებით ამაში, იმიტომ რომ ციხის რესპუბლიკური სამატყოფო ეს გახლავთ ცალკე საჯილო ასრულებითი სამკურნალო დაწესებულება, რომელსაც არავითარი პირდაპირი შეხება არ უნდა ჰქონდეს იმ დაწესებულებასთან, რომელშიც სავალდებულო და კანონი ავალდებულებს ხელისუფლებას, რომ ამ შემთხვევაში საჯილო ასრულების სამინისტროს რომ მოაწყოს ეს სტაციონარი. ესე იგი, პირობებში, როდესაც არ არსებობს სტაციონარი, არ შეიძლება ვერ ათავსებენ ამ ადამიანებს სამკურნალო დაწესებულებაში. ეს ადამიანები უმძიმესი კიდე ერთხელ მეორე ფორმით, მათ არ შეუძლიათ გადაადგილებაც კი, იმყოფებიან ესეთ დახშულ სისტემაში. ბუნებრივი, ეს არის უკვე არამხოლოდ ღირსებისა და პატივის შემლახველი, არამედ ეს არის სწორედ წამებასთან გაიგივებული ქმედება, როდესაც უმძიმესი ამატყოფი, ისედაც რთულ პირობებში მყოფი, კიდევ უფრო რთულ პირობებში თავსდება. ეს არის მეთოდები, მინდა გითხრათ, ეს არის ინსტრუმენტი საჯილო ასრულების სამინისტროს ხელში, რომელსაც ისინი აქტიურად იყენებენ და მე არ მომერიდებ გითხრათ, რომ ალბათ ჰოლივუდის ყველაზე ესეთი ცნობილი ფილმები, რომელიც ციხის თემაზე არის გაკეთებული, როგორც არის გაქცევა შაუშენკიდან თქვა, თან შუაღამის ექსპრესი, აი ყველაზე დრამატული ელემენტები არის იქიდან აღებული, რათა იმართოს ჩვენი ციხეები ბრჭყალებში რო ჩავსვათ ეფექტურად. ვინაიდან 30000 პატიმარს გადაცდა უკვე საჯილო ასრულებით დაწესებულებებში პატიმართა რიცხვი, მე არ მერიდება და ვიღებ პასუხისგებლობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვინაიდან 2008 წლის შემდგომ საჯილო ასრულების ვებგვერდზე აღარ განახლებულა ახალი მონაცემები პატიმართა რაოდენობის.
ახლა ხან ითხოვდით თქვენ ზუსტი რიცხვი და
ახლა ხანს ვითხოვდი მე, რომ ზუსტი რიცხვი დაესახელებინათ, მაგრამ აქაც თავს იკავებს სამინისტრო. მიხედვით იმისა, რომ ესე იგი ფერად პოლიგრაფიული ბუკლეტები წარმოადგენს მათ საქართველოს პარლამენტში, თავს იწონებენ სხვადასხვა რეფორმებით, რომლებიც მიმდინარეობს საჯილო ასრულების სამინისტროში, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი სტატისტიკური მონაცემი, რომლისგანაც უნდა გამოვიყვანოთ ჩვენ შემდგომში რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ აზროვნების შედეგად, თუნდაც მივიღოთ რაღაც გარკვეული დასკვნები, სწორედ ეს ინფორმაცია არის ყუჩადებული. ანუ არ ვიცით ჩვენ რამდენი ადამიანია საჯილო ასრულების დაწესებულებაში. რატომ? იმიტომ რომ ამ სტატისტიკურ მონაცემს საჯილო ასრულება შეგნებულად მალავს, შეგნებულად ასაიდუმლოებს, ვინაიდან იმიტომ რომ უნდა აშენდეს კიდევ ერთი ახალი დაწესებულება ლაითურში, რომელიც თავისი ზომით და მასშტაბებით იქნება ალბათ ყველაზე დიდი დაწესებულება საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ დაწესებულების აშენებას ჭირდება გარკვეული სახსრები და ამ სახსრების მოძიებას ჭირდება გარკვეული წინაპირობები. სწორედ ეს წინაპირობები არის ალბათ განსაზღვრელი იმისა, რომ პატიმართა რაოდენობა შემდგომში უნდა გახდეს იმ რეპორტის ალბათ საფუძველი, იგივე ევროკავშირის წინაშე, რომ გამოიყოს გარკვეული გრანტი და ამ გრანტის საშუალებით აშენდეს ეს ციხე. სხვა, უბრალოდ სხვა პირობა არ არსებობს. გარდა იმისა, რომ არსებობს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესების ეფექტურად მართვის ინსტრუმენტად გამოყენებაც, გამოყენების შესაძლებლობაც, ამ ფაქტორისა, ვინაიდან თქვენ მოგახსენებათ, რომ სწორედ შეწყალებების წინასწარ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების თუ გადავადების თემა ძალიან ხშირად არის ხოლმე პოლიტიკური ვაჭრობის თემაც და ამა თუ იმ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის გამოშვება შემდგომში უკავშირდება რაღაც გარკვეულ დივიდენდებს, რომელსაც აქტიურად იწერს ხოლმე თავის პირად აქტივში ხელისუფლება. სხვა, ასე ვთქვათ, მიზეზი, სხვა საბაბი უბრალოდ არ არსებობს ამისი და ერთი რამ კიდევ რომ არ დამავიწყდეს, კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი რადიო საშუალებით შევახსენო საჯილო ასრულებას, რომ უკვე წელიწადნახევარია რაც დაიდო ჩვენი სახალხო დამცველი სპეციალური ანგარიში, რომელშიც მოთხრობილია იმის შესახებ, რომ ჩვენი სამკურნალო დაწესებულება, რაზეც მე მოგახსენებდი, საჯილო ასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს სამკურნალო დაწესებულება, ანუ ეგრეთ წოდებული ERBE, რესპუბლიკური საავადმყოფო, მოკლებულია სამართლებრივ იურიდიულ ფორმას. მას სამართლებრივი იურიდიული ფორმა არ გააჩნია, რაც არის უხეში დარღვევა ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონის 56-ე მუხლისა, რომლის თანახმად არალიცენზირებულ დაწესებულებაში მკურნალობა არ უნდა ხორციელდებოდეს. ამას არ ღვევს მიზან მიმართულად საჯილასრულების სამინისტრო
აქ რა არის ჩვენ
არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
არა, მიზან მიმართულობა ბრძანეთ.
ალბათ, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მიზან მიმართულობა გამოიხატება იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველმა შეახსენა, არაერთხელ შეახსენა საქართველოს პარლამენტიდან ბოლოს ერთი თვის წინ მობრძანდა ქალბატონი ხათუნა და იქაც დაუსვით ეს საკითხი. და მე ვეკითხები თუ რა გახდა მიზეზი, რატო იწელება ეს საქმე ანს შორს, პასუხი არ იყო ფაქტურად, პასუხი ჩვენ ვერ მივიღეთ. ამას რატო უსვავით ციხას ქალბატონინო, იმიტომ რომ როდესაც სამართლებრივი ფორმა არ გააჩნია სამკურნალო დაცებულებას და იქ ელემენტარულად ყავს სულიერად და დაბული პირები, ხო? ანუ ფსიქიატრულ განყოფილებაში. მათ იქ მოთავსება უკვე სცილდება ყველანაირ სამართლებრივ ჩარჩოებს რა. მათ პატრონს, მათ კანონიერ წარმომადგენელს, მათ ინტერესების დამცველ ადვოკატებს თავისუფლად შეუძლიათ საქართველოს უჩივლონ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და საქართველოს წააგებს ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს, რომელიც შემდგომში უკვე მოუბრუნდება მას გარკვეულ ფინანსურ სანქციებად. და ჩვენ აქ არ აგვაქვს საუბარი ქალბატონ ხათუნა კალმახელიძეზე ან საჯილასრულების სამინისტროს რომელიმე ჩინოსანზე. აქ უკვე ჩვენს, თქვენს და ჩემს პირად და ჩვენი ოჯახების, ჩვენი შვილების პირად, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტს ეხება საქმე. საქმე ეხება ჩვენ სამშობლოს. ქედან გამომდინარე მე ვითხოვ დღესაც რომ ეს საკითხი დროულად იქნეს გადაწყვეტილი, რათა შემდგომში აღმოიფხროს მსგავსი ფაქტები.
სმენას შევახსენებ, დიმიტრი ლორდგიფანიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი 988327-ია ჩვენი ნომერი. ერთი მსმენელი უკვე ხაზია, როგორც ოპერატორმა მანიშნა, დილამშვიდობის გისმენთ. რადიო მიმღებს, ჩაუწიეთ, რომ ექო არ გაისმას.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. და გილოცავთ ყველა აი ამ დღესასწაულებს. აი ესეთი შეკითხვა მაქვს. ხომ არ ექნებოდა ძალიან კარგი, რომ აი შაშკინი გადაგეყვანათ მინისტრად? აი მაგ საჯელ აღსრულებას რაც შეეხება აი მაგ სფეროში და საერთოდ მოშორებული იყო განათლების სისტემა, რადგან განათლების სისტემა გადააქცია სწორედ აი იმ სფეროთ, რასაც ციხეები ქვია.
განსაგებია ცოტა სხვა თემაა, თუმცა მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, პასუხი გაგცეთ ამ კითხვაზე, რომ
ირონია იყო.
სამწუხაროდ არც შაშკინის დონეზე, არც ქალბატონი ხათუნა კალმახელიძის დონეზე ეს საკითხი ვერ მოგვარდება, ვინაიდან აქ არის ცენტრალიზებული მართვის სისტემა, რომელიც ხორციელდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორედ არაოფიციალურ დირექტივებს ექვემდებარება მართვის სისტემა, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია საჯილასრულების სფეროში.
ანუ დიმიტრი, სმენას შევახსენებ 988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ, შეგიძლიათ დარეკოთ მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ და კითხვის დასმა 988327-ზე. ანუ დიმიტრი, როგორც კი რაღაც ინფორმაცია გავრცელდება ხოლმე, პრობლემა არის ამის შემოწმება. პრაქტიკულად ერთადერთი წყარო ხდება ადვოკატი ან ახლობელი პატიმრის. რა ბერკეტი გააჩნია კომიტეტს?
მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. მე გახვდით წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობიდან წელიწადნახევრის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტთან არსებული მონიტორინგის მუდმივი მოქმედი ჯგუფის წევრი უცირესობიდან, მაგრამ გარკვეული თუ გაურკვეველი მიზეზების გამო მე უფლება შემეზღუდა ციხეების მონიტორინგისა, რასაც ვახორციელებდი კიდეც და ჩემი შუალედური დასკვნები არაერთი გამოქვეყნებულა პარლამენტის ვებგვერდზე. თუ რა გახდა მიზეზი? მიზეზი ძალიან მარტივია. მიზეზი არის ის, რომ ის რაც დღეს სუფებს საჯილასრულების დაცებულებაში, არაფრისტიდებით არ უნდა იქნეს საზოგადოების საცნაურად გამოტანილი თემა.
შეიზღუდა მთლიანად ჯგუფის უფლება, ალბათ. თუმცა რატოცა
უმცირესობის უფლება შეიზღუდა ამ ჯგუფში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტი გახლავთ პოლიტიკური ორგანო და მასში ნებისმიერი საბჭო, ნებისმიერი ჯგუფი, ნებისმიერი კომიტეტი წარმოდგენილი უნდა იყოს, როგორც უმრავლესობის, ისე უმცირესობის მხრიდან, ამ კითხვაზე დღემდე პასუხი გაუცემელია, ასე ვთქვათ. პასუხი არ არსებობს დღემდე ამ კითხვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ დავაყენე საქართველოს პარლამენტში ეს საკითხი, იყო მხარდაჭერა საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის ლიდერის მხრიდან, ბატონ გიორგი თარგამაძის მხრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ უმრავლესობა ამ ნაბიჯის გადადგმას არ ჩქარობს და მე ახსოვრეთ ახალი საგაზაფხულო სესიიდან ვაპირებ უკვე შესაბამისი პეტიციით წარდგე საქართველოს პარლამენტის წინაშე და ვაცნობო ამავე დროს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, დიპლომატიურ კორპუსს იმის შესახებ, რომ საქართველოს ციხეებში, სადაც მედიის დაშვებაზე საერთოდ საუბარი არ არის, ანუ ჩვენ როგორ უნდა ვიცოდეთ რა ხდება შეიმთ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წყარო და ერთ-ერთი გზა იყო იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის ერთ-ერთ წარმომადგენელს მაინც გამოიტანა ობიექტური ინფორმაცია, მაგრამ ესე შეზღუდულია. შესაბამისად, ის ინფორმაცია, რაც საზოგადოებიდან გამოდის, ოჯახის წევრებიდან, ადვოკატებიდან, რომ პატიმრებს ცემენ, რომ პატიმრების მიმართ არის არაადამიანური მოპყრობა, ეს შეესაბამება ნამდვილად სიმართლეს, ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ ერთეული შემთხვევები და ამის შესახებ სხვათა შორის გეგუთში არსებული სიტუაციების შესახებ სწორედ თქვენი რადიოს ეთერიდან გაჟღერდა მაშინ შემდეგ რაც საქართველოს სახალხო დამცველმა გააკეთა განცხადებები ამასთან დაკავშირებით და შემდგომში სპეციალურ ანგარიში აისახა კიდეც სწორედ დადგენილი ფაქტი იმისა, რომ გეგუთის საჯილასრულებით ნომერ მერვე დაწესებულებაში ხდებოდა ადამიანების მიმართ უღირსი და მათი პატივის შემლახველი დამოკიდებულება. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი უნდა გააქტიურდეს კიდევ ერთხელ და ძალიან მალე უკვე ჩვენ შესაძლებლობა უნდა მოგვეცეს რეალური სურათი დავდოთ. აღარაფერს ვამბობ იმის შესახებ, რომ გამოიყოს და უნდა იყოს კიდეც რაღაც მედია ჯგუფი, რომელიც აი ამ საკითხს გაუწევს კოორდინაციას და მონიტორინგს.
სვენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ესეთი რამე მინდა ბატო დიმიტრი შევეკითხო. აი თქვენ ბატონო დიმიტრი და ომბუდსმენი, სახალხო დამცველი და კიდე სამინისტრო ძალიან კარგად, ძალიან სასიხარულოა, რომ ასეთ ყურადღებას იცეთ პატიმრების მიმართ. ესეც უნდა იყოს, ან სხვანაირად არ შეიძლება იყოს. მაგრამ არის დიდი ნაწილი მოსახლეობის, რომლებიც კანონმორჩილები არიან და ძალიან ხშირად ირღვევა მათი უფლებები დეპარტამენტებში, სასამართლოებში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში და აი ეს ომბუდსმენის აპარატი და ეს ყველაფერი ვეღარ წდება ამას და იქნებ კიდე ერთი ომბუდსმენი იქნებ საჭირო, ესე იგი ჩვეულებრივი ხალხისათვის.
მადლობა ზარისთვის.
ცოტა თემას ვწდები, თუმცა ვალდებულებ მაინც პასუხი გავცეთ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი ბატონ გიორგი ტუღუში საკმაოდ მნიშვნელოვან ამოცანას ართმევს თავს, როდესაც პოტენციალური სისტემის ანგარიში და მე მათვისაც ჯერ არ წაუკითხავს ეს სპეციალური ანგარიშები ურჩევ წაიკითხოს, ნამდვილად მნიშვნელოვანი დასკვნები არის. საჭირო უბრალოდ ამ დასკვნებზე სწორი რეაგირება, ოპერატიული რეაგირება და რაც მთავარია პოლიტიკური ორგანოდან მუდმივი წნეხი, მუდმივი ზეწოლა იმისა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლებამ შეასრულოს ყველა ეს რეკომენდაცია, რომელიც ამ სპეციალურ ანგარიშებშია წარმოდგენილი. მე შევპირდი ბატონ გიორგი ტუღუს თავის დროზე, რომ იქნებოდი მისი ოპონენტი და როდესაც არის ამისი აუცილებლობა და როდესაც ვხედავ მე ამ ინფორმაციას, რომელიც თქვათ შეიძლება იყოს კრიტიკის საგანი, მე მას არ ვერიდები, მაგრამ მის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ სწორედ პოტენციალური სისტემის ანგარიშები, როგორც წლიური ისე სპეციალური ანგარიშები, აბსოლუტურად ზუსტად ასახავს იქ არსებულ მდგომარეობას და შესაბამისად არის კარგი სახელმძღვანელო ნებისმიერი უფლება დამცველისთვის.
და მას ყავს თანაშემწე არაერთ სფეროში მსმენელმა ეკითხა, ჩვეულებრივი თუ როგორ თქვა, ჩვეულებრივი ადამიანების
უფლებებისთვის მე გასაგებია, რასაც გულისხმობს ბატონი, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს არის უკვე სისტემური პრობლემა, ეს არის პოლიტიკური სისტემის პრობლემა, რომელიც შექმნილია ქვეყანაში და რაც პირველ რიგში გამორიცხავს სამართლიანი სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობას, რისი კონსტიტუციაში ასახვის არაერთი მცდელობა მქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ მას შემდეგ, რაც კონსტიტუციაზე მომუშავე ჯგუფმა საბოლოოდ უარი თქვა სასამართლო ხელისუფლების თავში ასასახ გამ ასე ვთქვათ ცვლილებებთან დაკავშირებით, მე უბრალოდ დავტოვე ეს კომისია და საბოლოო ჯამში ხმარ მივეცი და მხარი არ დაუჭირე ახალი კონსტიტუციური პროექტის ასე ვთქვათ ვარიანტს, რომელიც შემოტანილი იქნა საქართველოს პარლამენტში და დღესაც შემიძლია არგუმენტირებული პასუხი გავცე ყველას. მაშინ როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს სასამართლო ხელისუფლების კონტროლის კონსტიტუციური ორგანო, მაშინ როდესაც სასამართლო საბოლოო აქტების საბოლოოდ მათ კონსტიტუციურობის თაობაზე გასაჩივრების შესაძლებლობა მოკლებულია ნებისმიერი ადამიანი, რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ და წინგადად მუნაბიჯად ვერ ჩაითვლება ის რეფორმა, რომელიც ჩატარდა საქართველოს კონსტიტუციასთან მიმართებაში.
დიმიტრი ლორთგიფანიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელი არის ხაზზე 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე ლაპარაკობს, თუმცა იყო შეკითხვა არა ამ თემაზეც. სასურველი იქნება ამ თემაზე გამოგვეხმაუროთ. დილომშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილომშვიდობისა.
გამარჯობა.
ერთი მიყვის, რომ აი პატიმრებს თემე და ასე დღეში აგდებენ და ისე დღეში აგდებენ. არა მგონია წესიერი და კაი პატიმარი გალახო. ის ქუთბასაცები და მკვლელები ალბათ ისეთ რამებს აკეთებენ, რომ ლახავენ კი არა მოსაკლები არიან. ჩემი სახლიდან ჩემმა შვილმა ხელფასი აიღო და მთლიანად მოიპარეს ის შარვალი, გაიპარეს ფანჯრიდან, ღია ფანჯრიდან. არ არიან ისე.
ან ცუდი პატიმრები უნდა წემონ. მსვენელი პოზიცია. თქვენი პოზიცია ცუდი პატიმრები უნდა წემონ.
ცუდი
დიახუნდას თემონ რო იქენ გადაეჩიონ მაქსიცუდეს მე კიდო ერთი შეკითხვა
მაგრამ ალბათ სასურველი იქნება შემოვიდეს ესეთი ზალები რომელიც კონკრეტულად თემას შეეხმიანება ხალხთან გასაგებად კი ვიტყვი რომ ადამიანი ადამიანია და თუმეტეს სათნოებათა შორის ერთ-ერთი მთავარი სათნოება არის სწორედ პატიმრის მოკითხვა არამცთო მისი ცემა და შესაბამისად პატიმრებისადმი ესეთი დამოკიდებულება უნდა იყოს განგაში ზარების დარისხების საგანი და ნებისმიერი ადამიანი უნდა დაადგეთ სადარაჯოზე იმ ადამიანების უფლებების დასაცავად რომლებიც მოკლებულნი არიან თავისუფლებას.
ვანო დიმიტრი, თქვენ მესმის გამოიწვია შეშფოთება მინიმუმ ამ სმენელის დარმა. ეს არ არის გამონაკლისი. ასეთი დამოკიდებულება, აბა რა როგორ უნდა იყვნენ, აბა რა ეგონათ და აბა მარემასაც გავაკეთოთ, ისეთ გავაკეთოთ, ციხეების 64 არ უნდა იქცეს.
ქართულენ 11000 პატიმარი იყო 80 წლების დასაწყისში საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში. დღეს როდესაც ჩვენი პოპულაცია განახევრდა თითქმის და ძალიან დიდი პროცენტი არის სწორედ ემიგრირებული ქვეყნის ტერიტორიიდან 30000-ზე მეტი პატიმარი, ეს არის კატასტროფა. ეს არის კატასტროფა და ამაზე ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ რეაგირება.
საზოგადოების, რისი თქმა მინდოდა, საზოგადოების დამოკიდებულება იქნება არ არის ადეკვატური იმისა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ.
Ну, რა თქმა უნდა, ზოგადად ჰუმანურობა მიკლო საზოგადოებაში, ეს ამის ნიშანია სწორედ ამ დაგვარი ზარები, რომლის ავტორებსაც ალბათ არესმით, მაგრამ მოდი ვკითხოთ იმ ადამიანებს, რომელთა ოჯახის წევრების ხედან ციხეებში, იმ ადამიანებს, რომლებიც დღედაღამის ათენებენ იმისთვის, რომ გარკვეული რაღაც ვიტამინიზირებული პროდუქტი მაინც გაუგზავნონ თავიანთ პატიმარს და ამით ისცენ პატივი. და ამით ინუგეშონ თავის საკუთარი თავიც რა. აქ უბრალოდ კომენტარი ზედმეტია. ჩვენი ვალდებულებაა სწორედ უთანაგრძნოთ იმ ადამიანებს, რომელთა შვილები, რომელთა ოჯახის წევრები ხანგრძლივადით არიან გამოკეტილი იმ ციხეებში, სადაც ელემენტარულად საზოგადოების თვალი ვერ აღწევს და მედიაცია არ ხდება იმ პროცესების, რომელზეც შემდგომში სწორედ თქვენი ეთერიდან დიდი მადლობა ამის თაობაზე, რომ მომიწვიეთ და თქვენი ეთერიდან და თქვენაირია, თქვა, თავისუფალი მედიის საშუალებებით ხდება სწორედ ინფორმირება მოსახლეობის.
ანუ დიმიტრი, შეიძლება ძალიან ვერევი თქვენი უწყების, ასე ვთქვა, შიდა პროცესებში, მაგრამ რამდენად ხშირად ხდება კომიტეტზე ჯელობა ამ პრობლემებს, რომელიც ეხება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს.
დიახ, ეს არის გაგრძელება იმ შეკითხვაზე, რომელიც თქვენ დაამისვით, მე არ გაგეცეთ ამაზე პასუხი. ადამიანის უფლება და კომიტეტში არსებობს მონიტორინგის ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ორი მაჟორიტარი დეპუტატი, ერთი გახლავთ ქარელის მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი ემზარგელაშვილი, ხოლო მეორე გახლავთ ახალქალაქის მაჟორიტარი ბატონი ჰოვანეს ჰარუთნიანი. და ეს ორი ადამიანი არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ისინი ახორციელებენ მონიტორინგს და მე იმედი მაქვს, რომ ახალი კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონ ლაშა თორდიას ძალისხმევით მოხდება მოსმენა მათი, ამას აუცილებლად დავაყენებ ამ საკითხს, პირველივე საკომიტეტო სხდომაზე დადგება ეს საკითხი, რომ მათ მიერ გაწეული მუშაობის შედეგები ჩაბარდეს კომიტეტს და შესაბამისად გპირდებით, რომ ჩემი საშუალებით ეს გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის, თუ რა თქვა, როგორი ტიპის მონიტორინგს ატარებდნენ ისინი, რა შედეგზე არის ორიენტირებული ეს ყველაფერი და რა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მასალებია დადებული ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამას გვერდებით, რომ თქვენ ეთერით გავაჟღერებ.
ერთი მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
კიდევ ყოვლისა მინდა რომ აღშფოთება გამოვხატო წინა გამოსვლის მიმართ. ეს დამოკიდებულება არის საშინელება რა, ზოგადად საზოგადოებაში ეს ტიპის დამოკიდებულება.
კეთახმებით.
კითხვას რაც შეეხება, მინდოდა მე კითხობოს მე საქმის ყურში არა ვარ, თუ არსებობს ასეთი რაღაც, აი პროფკავშირების მსგავსი, ოღონდ პატიმრების ოჯახის წევრების ან ნათესავების რაღაც, რომ რაღაც ერთობა გამოიჩინონ ხოლმე რაღაც კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში.
მადლობა ზარისთვის.
სხვანაირად მიზნის მიღწევა მე მგონი
ძალიან კარგი შეკითხვა, რომელიც
მადლობა ზარისთვის.
რომელიც შეკითხვასთან ერთად სურვილსაც მოიცავს, რომ რაღაცა
არის ასეთი რამე ერთობა.
არ არის, სამწუხაროდ არ არის, მე გეტყვით, რომ ჩემთან ყოველ ორშაბათ დღეს არის მიღება მოქალაქეების და ეს თებერვლის 7 რიცხვიდან განახლდება და მე არაერთი ასეთი გამწარებული დედისთვის შემითავაზებია, რომ ის ვინაიდან უფრო ჭიდროთ არის დაკავშირებული თავისნაირ ადამიანებთან, შეექმნათ დედათა კომიტეტი, შეექმნათ ასეთი თქვათ ოჯახის წევრების ერთობა, რომლებიც საბოლოოდ ერთ სათქმელს ერთად იტყოდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ადამიანები ვერ ბედავენ ასეთ ერთობაში შესვლას, ვინაიდან ყველას აქვს ერთ და იგივე არგუმენტი. მე რომ ესეთი მოძრაობა წამოვიწყო, მე რომ ასეთ მოძრაობაში გავერთიანდე, ჩემ შულს იქ რას უზამენ, თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ. და სწორედ აი ამ გლიშიშით ვერ ხდება სწორედ გაერთიანება და შესაბამისად აშკარად იღვევა და აშკარად ილახება იმ ადამიანის უფლებები, რომლებიც რეალურ დაცვას არიან მოკლებული. მიუხედავად იმისა, რომ 24 საათიან რეჟიმში საქართველოს ახალხო დამცველი ფუნქციების წარმომადგენელს უფლება აქვს შევიდეს და წამების საწინააღმდეგო ეროვნული პრევენციის მექანიზმის ფორმატში მოახდინოს მონიტორინგი, ეს არ ყოფნის, რა თქმა უნდა, იმ პრობლემების აღმოფხვრას, რასაც 18-ვე საჯილო ასრულების დაწესებულებაში ჩვენ ვაწყდებით და შესაბამისად საჭირო უფრო მოქნილი მექანიზმის შექმნა და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ პარლამენტის, თქვათ, ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის დონეზე, ან სახალხო დამცველის დონეზე. პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს, უნდა შეიქმნას მედია ჯგუფი, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ჩაუდგებიან სათავეში ისეთი ადამიანები, რომლებიც დღედაღამე იმუშავებენ იმისთვის, რომ ერთი მცირედი დეტალიც კი არ გამორჩეთ, თქვათ, კონკრეტული უფლება დარღვევისა.
ეს საკითხი თუ დასვით, როდესაც მინისტრს ხვდებოდეთ?
ეს საკითხი ჯერ არ დამისვავს, ამ საკითხისთვის ვემზადებია, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს საკანონმდებლო ინიციატივის დონეზე წარმოდგენილი და არა მხოლოდ იდეის დონეზე, იმიტომ რომ მედია სწორედ ის დატვირთვა ქვეყანაში, რომ მოახდინოს სრული მონიტორინგი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების და არა მგონია რომ მე ერთ თავის დროზე მახსოვს რომ თავრობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა რომ პოტენციალური სისტემის ტერიტორია ეს არის საიდუმლო ზონა და საიდუმლო ზონიდან რაღაცა ინფორმაციის გაშუქება ეს არ ექნებოდა მიზანშეწონილი სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ეს არის თითიდან გამოწვეული სასაცილო ნამდვილად არგუმენტი რომელ საიდუმლოებაზე არის საუბარი როდესაც აქ არის საუბარი ადამიანის მდგომარეობის შემოწმებაზე და არა ტერიტორიის გადაღებაზე და ჩვენ არაერთხელ გვინახავს თქვათ იგივე ნაციონალური ტელევიზიის კამერები შესული ამა თუ იმ დაწესებულებაში როდესაც პიარულად თუ რაღაცა სიუჟეტის გამძაფრებისთვის მათ ჭირდებოდათ კადრების აღება საჯილო ასრულების დაწესებულებაში გაგახსენებთ ჯერ კიდევ ორთაჭალის მეხუთე დაწესებულებაში ხდებოდა ბინზური კამერების მონიტორინგი ამ კამერებით სწორედ და შემდგომში დღესაც არაერთ დაწესებულებიდან ჩვენ ცირადი კადრები მართალია მაგრამ გვინახავს იქ აღწერილი მდგომარეობა თუ მათთვის შეიძლება რატომ არ უნდა შეიქმნას წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განმახორციელებელი მედია ჯგუფი რომელიც გამოიტანდა ობიექტურ ინფორმაციას არა დაწესებულებაში არსებულ განლაგებაზე არამედ სწორედ ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე
ძალიან დიდი მადლობა ბანო დიმიტრი ჩვენი საუბრის დრო მოიწურა დიმიტრი ლორთქიფანიძე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მომავალშიც მიუბრუნდებით ამ პრობლემებს 9:56 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში გადაცემის ბოლო რამდენიმე წუთს უთმობთ პრესას ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან
დღეს ძლივს დასრულდა გვალვა ქართული გაზეთებისათვის შეიძლება ასე ითქვას ანუ ახალი წლების პერიოდში გამოდიოდა მხოლოდ ორი გაზეთი. დღეს აღდგა ჩვეულებრივად პრესის მუშაობა და მეც რაც მიმოვიხილავ, რაც შემიძლია. მთელი კვირიდან დავიწყებ, რომელიც პირველგვარზე აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით ორი ახალი წელი ახალგორში, ახალგორში ოსური პასპორტიზაციის დაწყებას დეფაქტო მართველები თვის ბოლოს ვარაუდობენო. იუწყება რეზონანსი. ქსნის ხეობაში ამ დროისთვის შეიძლება ითქვას, რომ მკვდარი ზამთარია, თუ არ ჩავთვლით რაიონის ცენტრში ფერადი წვიმები და სათამაშოებით მორთულ ცოცხალ ნაძვის ხეს ვერც ფიქრებთ, რომ ახალი წელი ახალგორში მოვიდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ 31 დეკემბრის ღამეს საახალწლო ბათქაბუთკი ორჯერ იყო ქართული და რუსულ ოსური დროითო. რაც ეს მიმოხილვა არის, რომელსაც რეზონანსი აქვეყნებს, უფრო სწორედ მთელი კვირა აქვეყნებს და რაც ახალგორში აღწერილია თუ როგორ შეხვდა ახალგორი ახალწესთან დრამდგომარეობა ახლა იქ. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს სისტემის რეფორმა ნახევრად ავტორიტარიზმის სანიმუშო მაგალითიაო. წერს ასე მთელი კვირა ახალი და ეს გახლავთ თავისუფალი დემოკრატების წერილს ლევან იზორიას წერილი რომელიც ამბობს რომ 2011 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოებას ახალი კლიბის ბრჭყალებში მიულოცა სადაც ბავშვების მონაწილეობით პოლიციელის ყველაზე კეთილშობილი სახეა შექმნილი მაგრამ ეს ვირტუალური კეთილშობილება კლიპის გაშვებიდან სულ რაღაც ერთ დღეში მწარე რეალობამ გადაფარაო შემდეგ ვეტერანების აქციის დაბარებაზე ალაპარაკი და დაკავებაზე ამავე თემას ეხება პაატა ზაქარიაშვილის მთელი კვირა მორჩი ახლა გეტყვით თუ რაზე წერს კვირის ქრონიკა დიდი სკანდალი მწერალთა კავშირში ასეთი უზარმაზარი სათაურია პირველ გვერდზე რას პასუხობს რეზო ამაშუკელის ბრალდებებს რეზო მიშველაძე და ძირითადად რეზო ამაშუკელის და რეზო მიშველაძის ბრალდებებზეა სწორედაც რომ ეს სტატია აქვე მიხელ სააკაშვილს სომხები და საქართველოს წმინდა სამოციქულო ეკლესიის იერარქი ლოცავენ ხოლო გამწარებული ხალხი წყელვა კლუბას უგზავნის რომელი უფრო ჭერის წყელვა თუ ლოცვა კითხულობს გაზეთი ეს გახლავთ ინტერვიუ ლეილა გაფრინდაშვილთან ლეიბორისთან კვირის პალიტრას რაც შეეხება აქვე არის სტატია წაიკითხავთ აი რაზე თავგეთ მეც გადავ ბათუმში კიდევ ერთი მეჩეთი აშენდება თუ არა იმის შესახებ საი ამონარიდები რაც არის იმას გეტყვით ისტორიული შანსი წინ დავხედავი ნაბიჯი კითხულობს ამას კვირის პალიტრა და არის ერთი ოპონენტის აზრი იმასთან დაკავშირებით რომ აზიზიას მეჩეთი ბათუმში ოშკის რესტავრაციის სანაცვლოდ არის სათავე დამარცხდა რომ მეთქვა.
სანაცვლოდ,
ესეთია სათავე. ხო, სანაცვლოდ კითხვის ნიშანი და ძახილის ნიშანი. მუზეუმად შეფუთული მეჩეთი ხრიკი იქნება მართლმადიდებლობის და ქართული ინტერესების წინააღმდეგო. აქ არის ერთი რესპუბლიკური პარტიის აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის, ანუ ამის ოპონენტის განცხადება, თუმცა ნიკა ვაჩეიშვილი ამბობს, რომ საპატრიარქო საქმის კურსში იქნება მას შემდეგ, რაც გაერკვა ძირითადი შეთანხმების პუნქტები. მე არ მეშინია მისი აშენების დამარცხმნა, რომ საშიშია. ალტერნატივა რა გვაქვს? ოშკი საშინაო მდგომარეობაშია ცოტას და ჩამოანგრევა გუმბათიო. შესახებ წერს კვირის პალიტრა, ღირს ჩაფიქრებათ, არის რუბრიკის სათაური. წინაწლის ამბები არის ბევრგან გაზეთში, არამარტო ამ გაზეთში, არამედ პრესაში ბევრგან შეხვდებით. აი, მადლობა ნინო, რომ მოხკარით ვარი მზარეულ დირიჟორის ოპოზიციური აჯაბსანდალი, ასეთია სტატიის სათაური. თებერვალში ახალ კაშას მოგვიხარშავენო, პირდება კვირის პალიტრა. და ბოლოს ასალდასავალი, სადაც სათაურებს გადავავლებთ, თვალს აქ ნახავთ რევაზ მიშველაძის ფრაზას: 100,000 კაცი არ ცხოვრობდა თბილისში, როგორ მოჰკვეთნენ. დიდგორის ბრძოლაზე არის საუბარი, ასევე რეზო ამაშუკელის ფრაზები, რომ ტომათი დაპირისპირება რაღაც პრესის გარკვეულ ნაწილში ფართოდ არის მიმოხილული, მე არ ვცუდები შესახებ. და სულ ეს არის, რაც კიდევ გამოვიდა რაღაც გაზეთები, მაგრამ ამ გაზეთების კიდევ ამოვას არის დღეს დილას არ მოგსულია, რატომ რაღაც როგორ წესი და რეგიტ ნომერის ხოლმე და
ამოვა და
გადაცემის ხო ბოლოს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა პრესას. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.